Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 7-iyun chorshanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz hatbir sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Rustam Azimovni hokimiyatdan chetlatilishi Mirziyoyevning to'liq g'alabasini anglatmaydi.
O'zbekistonda liberal iqtisodchilar Karimov davrida ishlashi, yashashi mumkin emas. Demak Karimovning siyosiy tizimida juda ham garmonik ishladimi uzoq muddat. Demak bu odamlar liberal emas, liberal qarashdagi bu hammaga tegishli, bitta Azimovga emas, hammaga tegishli. Mana shunday asosiy parametri bu o'ylaymanki hududlar va mahalliy qarashlar manfaatlar bilan bog'liq.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Rustam Azimovni hokimiyatdan chetlatilishi Mirziyoyevning to'liq g'alabasini anglatmaydi. U kuch ishlatar tizimlarining roziligi bilan qudratdan ketkazilgani taxmin qilinmoqda. Rustam Azimov Karimovdan keyingi hokimiyatga da'vogar bo'lgan ikki qudratli shaxsning biri edi. Ulardan biri Mirziyoyevning hokimiyatga kelishi Azimovni mutlaq hukumatdan chetlatilishi bilan tugamoqda. Ammo bu O'zbekiston boshqaruvida guruhlar kurashi to'xtaganini bildirmaydi. Mirziyoyev hamon hokimiyatdagi boshqa qudratlar bilan hisoblashishga majbur.
Mutlaqo yetgani yo'q, chunki monopol nazorat qilayotgan davlat organlari va ularning qudratli shaxslari hokimiyatda to'laligicha turibdi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Rustam Azimov o'z vazifasidan bo'shatilgan va O'zbek Invest sug'urta kompaniyasiga rahbarlikka o'tkazilgan. Bu tayinlov Azimovning mutlaq hukumat tarkibidan chiqarilganligini anglatadi. O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari lavozimida ishlab kelayotgan Rustam Azimov Karimovdan keyingi hokimiyatga da'vogar bo'lgan ikki asosiy nomzoddan biri edi. Ulardan biri Shavkat Mirziyoyev hokimiyatni egalladi. Uning qudratga kelishi hozir ham mamlakat boshqaruvida asosiy o'rinni tutib kelayotgan kuch ishlatar tizimlarining qo'llovi bilan amalga oshgani aytiladi. Azimovning hokimiyatdan mutlaq chetlatilishi ham bevosita kuch ishlatar tizimlari roziligisiz o'tmagani aytilmoqda. Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov nazarida Mirziyoyev va Azimov o'rtasidagi zimdan kurash hali Karimov davridayoq boshlangan edi.
Mendagi tasavvurlarga ko'ra, Rustam Azimov bilan Shavkat Mirziyoyevning elita va atrofdagilarga muloqoti mutlaq bir-biridan farq qilgan. Rustam Azimovning muloqot stili faqatgina vertikal bo'lgan, u faqatgina Karimovga bo'ysingan va faqatgina Karimovga hisobot bergan va ko'plab marta boshqalarning manfaatlarini aytaylik inobatga olmagan holatlari bo'lgan. Jumladan qudratli kuch ishlatar tizimlarining rahbarlarining manfaatlarini inkor qilish holatlari bo'lgan. Bu 90-chi yillarning oxirida, 2000-chi yillarning birinchi yarmida shunday holatlar kuzatilgan. Mirziyoyev bu albatta to'g'ridan-to'g'ri Karimovga bo'ysunish bilan birgalikda qolganlarni ko'nglini juda ham jiddiy ovlashga intilgan va mana shunday tarmoq shakllantirishga ulgurgan va shuning uchun ham Karimovni kasal bo'lgan holatida butun o'sha hokimiyatda konsensus paydo bo'ldiki, keyingi prezident Shavkat Mirziyoyev degan. Mana ko'ryapmizki, Shavkat Mirziyoyev oliy hokimiyatga kelgach, Rustam Azimovni o'zining asosiy raqibini hokimiyatdan, oliy hokimiyatdan uzoqlashtiryapti. Kuch ishlatar tizimlarining rahbarlari o'zlarining ishonchini bosh vazir Shavkat Mirziyoyevga bildirishdi. Va o'ylaymanki, ularning shartlaridan bittasi Rustam Azimovni hokimiyatdan ketkazish bo'lgan bo'lishi mumkin,
deydi Rabbimov. Azimov Karimov davrida yo'q, uning o'rnini egallashi mumkin bo'lgan siyosiy voris sifatida ko'rilayotgan edi. Uzoq yillar iqtisodni boshqargan Rustam Azimov tashqi siyosiy aloqalarda O'zbekistonni ta'msil etib kelgan asosiy muzokarachi sifatida ham yaxshi tanish. Bu vazifa bosh vazir zimmasida bo'lishiga qaramasdan tashqi iqtisodiy aloqalarda Mirziyoyev emas, aynan Rustam Azimov ishtirok etishi ko'pchilikda Karimov aynan Azimovni o'ziga voris sifatida ko'rayotgani, uning liberal islohotlarga moyil rahbarligi haqidagi qarashlarni ham rivojlantirgan edi. Rustam Azimovning hokimiyatdan ketkazilishi ortidan ijtimoiy tarmoqlarda aynan liberal islohot tarafdorlari hokimiyatdan ketkazilayotgani haqidagi munosabatlar ham kuzatilmoqda. Kamoliddin Rabbimovga ko'ra, Rustam Azimovning liberal qarashdagi siyosatchi ekanligi haqidagi qarashlar haqiqatdan uzoq. U Karimov bilan til topishib kelgan va hukumatda eng uzoq o'tirgan kadrlardan biri.
O'zbekistonda liberal iqtisodchilar Karimov davrida ishlashi, yashashi mumkin emas. Demak Karimovning siyosiy tizimida juda ham garmonik ishladimi uzoq muddat? Demak, bu odamlar liberal emas, liberal qarashdagi, bu hammaga tegishli, bitta Azimovga emas, hammaga tegishli. Mana shunday asosiy parametri bu, o'ylaymanki, hududlar va mahalliy qarashlar, manfaatlar bilan bog'liq. Shavkat Mirziyoyev vaziyatni og'ustaligini inobatga oladigan bo'lsa, ya'ni vaziyatning mana shu nyuanslarni inobatga oladigan bo'lsa, mana shu balansni ta'minlashga va ayni paytda O'zbekiston Toshkentda mana keyingi paytda ko'rinayotgan malakali iqtisodchilar bor, malakali moliyachilar bor va ularni ko'proq ko'rsatishga va oliy hokimiyatga, o'sha sektorlarga joylashtirishdan manfaatdor bo'lish kerak.
Rustam Azimovning ishdan olinishi Mirziyoyevning davomli kuzatib kelgan tanqidlaridan so'ng amalga oshmoqda. Prezident hukumatni yaqindagi majlisida ham Azimovni tanqid qildi. Banklarning samarasiz faoliyati yuzasidan o'tgan yig'ilishda Mirziyoyev nishonni qaratdi va o'z vaqtida Toshkentda o'tirgan Azimovga o'xshaganlar pastga tushib ishlaganda bu narsalar bo'lmas edi, dedi.
Mutlaqo tizim yo'q desak, ishonaveringlar. Agar bu tizimni mahkam ishlab Toshkentda o'tirgan Azimovga o'xshaganlar pastga tushib ishlaganda bu narsa bo'lmas. Shu holatga keltirdik endi iqtisodiy kompleksni. Na egasi bor, na so'rovi bor. Yo'q, egasi ham yo'q, so'rovi ham yo'q.
O'zbekiston tashqi iqtisodiy aloqalarini, moliya tizimini uzoq yillar boshqarib kelgan Azimovning ishdan olinishi yangi hukumatning ishida qanday o'zgarishlar qilishi mumkin?
Lekin ayni paytda O'zbekistondagi ijtimoiy iqtisodiy muammolarni to'laligicha Rustam Azimovga yuklash, bu juda ham kulgili holat bo'lardi. Chunki O'zbekistonda ijtimoiy muammolar, mintaqaviy rivojlanish, qishloq xo'jaligi va shunga o'xshagan bir qancha sektorlar bor. Demak, O'zbekistonda Karimov boshchiligidagi komanda boshqardi va O'zbekistondagi hozirgi og'ir ijtimoiy iqtisodiy vaziyatning mas'uliyati to'laligicha mana shu komandaga tushadi. Demak, sektorlar bo'lib berilgan edi. Bu sektorlarning asosiy koordinatori, kurator sifatida albatta Karimov qolardi. Lekin hokimiyatda agar mas'uliyatni taqsimlaydigan bo'lsak, albatta ijtimoiy iqtisodiy vaziyatda ikkinchi O'zbekistondagi qudratli shaxs albatta bu bosh vazir edi o'sha paytda. Tashqi iqtisodiy va tashqi siyosiy aloqalarning asosiy koordinatori Rustam Azimov edi. Tashqi dunyodagi hokimiyat markazlari, moliya markazlari, O'zbekiston investitsiyalari, hamma demak muzokaralarni va O'zbekiston bilan tashqi dunyodagi qo'shma komissiyalarning asosiy ijrochisi va har doim Rustam Azimov bo'lgan. Va Rustam Azimov Karimovning eng ishongan asosiy muzokarachisi edi. O'zbekiston ichkarisida uning cho'ntagi, tashqi dunyoda uning asosiy muzokarachisi edi. Demak, mana shunday nimasamikin, aloqalar yangi hokimiyatga kerak bo'lishi mumkin degan bir versiyalar bor edi, lekin ko'rinayaptiki, yillar davomida shakllangan raqobat muhiti g'olib bo'layapti. Rustam Azimov bosh vazirlikka tayinlanmagach, mana sekin-sekin o'zi instinktiv holatdami yoki bosimlar ostidami mana o'yindan chiqishga shoshilyapti yoki o'yindan chiqarilyapti.
Deydi bu borada Kamoliddin Rabbimov. Rustam Azimov hukumatga 1990-yillar boshidan kelgan. U uzoq yillar banklar faoliyatini boshqardi. Keyinchalik esa moliya vaziri, bosh vazirning o'rinbosari lavozimida ishlab keldi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Bu Amerika ovozi radiosi Washingtondan gapiryapmiz. Xorijlik terrorchilarning Amerika Qo'shma Shtatlarida xurujlarni amalga oshirishi ehtimoli juda kam. Lekin shunga qaramay, islomiy davlat va jihoddan qo'rquv Amerikaning hatto chekka hududlarigacha yetib borgan. Tafsilotlar bilan hamkorimiz Shahruh Hamro.
Hozirgi payt bolaligimdan boshqacha. Bolaligimda qo'shnining uyiga chiqib futbol, basketbol yoki boshqa narsalarni o'ynardik. Hech narsa haqida o'ylamasdik. Terrorizm haqida gaplashmaganmiz. Bu narsa xayolimizda ham yo'q edi.
Now it's spread out. You know what I'm saying? Where it's here. I believe there's
Hozir bu narsa keng tarqalgan. Nima haqida gapirayotganimni bilasiz. Shu yerda bugun Amerikada IŞİD bor deb o'ylayman. Kimligini bilmaymiz xolos. Qayerdaligini ham bilmaymiz. Florida yoki Kaliforniyada bo'lganidek ular kasalxonada yoki barlarda paydo bo'lib qolishi mumkin. Buni aytishni yomon ko'raman, lekin bugun sodir bo'layotgan narsalar bular. Zamon o'zgardi. Maktablarimizda, kasalxonalarimizda bomba bo'lishi mumkin degan qo'rquv bor. Bunday bo'lmasligi kerak.
Much as we'd love to see more people come here because it is the greatest nation in the world.
Odamlar bu yerga kelishiga qarshi emasmiz, chunki dunyodagi eng buyuk davlatmiz. Lekin qo'rquv ham bor. Ogoh bo'lishimiz, bu odamlarni tekshirishimiz kerak, kimligini, qayerdan kelganini, maqsadini aniqlashimiz kerak. 20-30 yil oldinga qaraganda hozir vaziyat o'zgargan. Kim kelib ketayotganini kuzatishda ehtiyot bo'lish kerak. Ya'ni kelayotgan odamlarning aksariyati meni, oilamni yoki amerikaliklarni o'ldirish niyatida emas, lekin ayrimlari deb Amerikaga kelishga urinayotgan yoki sayohat uchun kelayotganlar qiynaladi. Menimcha, yanada qattiqroq qonunlar joriy qilinmasa ham hozirgilarini amalga tatbiq etish kerak.
That we already have to be enforced.
Zafaron dunyodagi eng qimmat ziravorlardan hisoblanadi. Bir vaqtlar uni pul o'rnida qo'llashgan. Zafaron gullari Yevropaning bir qismi Eron va Hindistonda o'stiriladi. Amerikadagi bir kompaniya Afg'onistonda yetishtirilgan zafaronni AQShga sotishda yordam bermoqchi. Chicago shahrida joylashgan Babariba kafesida zafaron bo'lmasa, shef-pover Matt Holmes menyusini to'liq deb hisoblab bo'lmaydi.
Bu ziravorni kafemizdagi eng ommabop taom bo'lmish paeliyaga, bundan tashqari desertga va ba'zi boshqa taomlarga qo'shamiz. Buning uchun zafaron juda yuqori sifatli bo'lishi kerak,
deydi u. Osiyo, Yaqin Sharq va O'rta dengiz bo'yida joylashgan mamlakatlarda deyarli hech bir taomni zafaronsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Uning dunyo bo'ylab savdosi 60 million dollar atrofida bo'lishiga qaramay, AQShda keng qo'llanilmaydi. Biroq Holmesni zafaron bilan ta'minlab turuvchi Rumi Spice kompaniyasi uni bu mamlakatda keng targ'ib qilmoqchi.
Kompaniyamizga 13-asrda ijod qilgan shoir, faylasuf Jaloliddin Rumiy nomini berganmiz. U hozirgi Afg'oniston hududida tug'ilgan. Rumiyning xazinani vayronalardan qidir degan mashhur gapi bor.
Rumi Spice kompaniyasiga Kimberly June va Kit Alanis asos solgan. Har ikkisi AQSh qurolli kuchlari safida Afg'onistonda xizmat qilib, nafaqat harbiy tajriba bilan qaytgan.
Afg'onistonga borib xizmatni o'tab qaytgach, uni xayolimdan chiqarishni istamaganman. Ayniqsa u yerdagi odamlar bilan do'stlashganimdan so'ng.
Deydi Kit Alanis. Do'stlik biznes g'oyaga sabab bo'ldi. Ana shu tariqa Rumi Spice kompaniyasi paydo bo'ldi. Afg'onistonlik dehqonlar Hirotda yetishtirgan zafaron Amerikaga import qilina boshladi. Universitet rektori Abdulla Fayz AQShning Indiana shtatida joylashgan Purdue universiteti bilan hamkorlikda afg'on dehqonlariga zafaron uchun yangi bozorlarni topishga yordam beruvchi dastur ustida ishlamoqda.
Training for the farmers.
Oziq-ovqat texnologiyasi idorasi fermerlarimizga zafaronni sanitariya talablariga rioya qilgan holda yetishtirishni o'rgatadi,
deydi rektor.
The good thing about Rumi is they have a premium product.
Rumi Spice kompaniyasi bizni yuqori sifatli mahsulot bilan ta'minlab turadi. Yangi dastur doirasida shirkat afg'onistonlik dehqonlar va ayollarga yordam bermoqda. Mahsulotni shunchaki sotmasdan, bu insonlar hayotiga ijobiy o'zgarishlar olib kirmoqda,
deydi shef-pover Matt Holmes. Sarmoyadorlar biznes g'oyaga qiziqish bildirmoqda. Televizion reality show ishtirokchisi, tadbirkor Mark Kuban bu ish uchun Rumi Spice kompaniyasiga 250 ming dollar ajratdi. Odil Rozaliyev, Washington.
Kaliforniyadagi Stanford universiteti talabalari hakerlik darsida kitob yoki kutubxonalarga o'ralashib o'tirmaydi. Mudofaa vazirligi va Amerika harbiylari ularga uzatgan haqiqiy muammolarni, jumboqlarni yechishga harakat qiladi. 10 haftalik o'ziga xos dastur milliy xavfsizlikni ta'minlash yo'lida talabalarning ko'zini ochadi. Stanford universitetida 100 ortiq tadbirkorlik fanlari o'qitiladi. Lekin himoya uchun hakerlik darsida talabalar milliy xavfsizlik idoralari yuzlashayotgan muammolarni hal qilishga o'rganadi.
They want to work on some of the toughest real-world problems.
Chigal hayotiy muammolarni beramiz ularga. Google, Dropbox, Facebook va Twitter kabi kompaniyalarda ishlash uchun bizning talabalarga yo'l ochiladi. Lekin Silikon vodiysida ham ishchilarga bu qadar qiyin topshiriqlar berilmasa kerak, deydi professor Stiv Blank. Blank va uning hamkasblari mudofa va xavfsizlik masalalariga qaratilgan maxsus 10 haftalik kursni o'tgan yili boshlagan. Hozir Amerikaning yana 8 universitetida o'qitilyapti. Talabalar, masalan, harbiy xaritalash texnologiyasi ustida ishlaydi. Jarohat olganlarni masofadan aniqlash, kiberxavfsizlik loyihalari ham bor.
So, I'm working with US Transcom, which manages transportation in the United States.
Men hamkorlik qilayotgan agentlik harbiy transport sohasida ishlaydi. Bandargohlar orqali yukni vaqtida bexatar yetkazish, deydi talaba Benji Nguyen. Benji Nguyen ijtimoiy xizmatlar fakultetini bitirgan. Texaslik. Ota-onasi asli Vietnamdan. Meni kun bo'yi sinfda o'tirib, dars qiladi, kitob o'qiydi deb o'ylashadi. Harbiylarga bir muammoni hal qilishga ko'maklashyapman desam, juda hayratlanishdi, deydi talaba. Talabalar uchun bu kurslar vatanga xizmat qilish yo'lida o'ziga xos imkoniyat. Ular sinfda o'tirmasdan harbiylar yuzlashadigan vaziyatlar bilan borib tanishadi, muammolarni o'rganadi va yechimlar ustida ishlaydi. O'quv dasturi Amerikada tug'ilmagan talabalarni ham jalb qilmoqda.
Military intelligence problems and we scrub them down. So
harbiy razvedka sohasiga tegishli bu muammolarni tanlab, umumlashtirib talabalarga beramiz. Istagan odam uning ustida ishlay oladi. Meni hayratga solgani Singapur, Xitoy va Hindistondan anchagina talabalar bu kursga yozilgani, deydi Steve Blank. Ba'zi talabalar o'z kompaniyasini ochdi yoki dars jarayonida hamkorlik qilgan harbiy idoralarda ishga joylashdi. Buvana Dayanandan kabi talabalar esa qilayotgan ishidan mazmun qidiradi. Jang maydonidan majruh bo'lib qaytgan askarlarga yordam bermoqchimiz. Ularning hayotini yaxshilash, mustaqil harakatlanishiga texnologiya nima qilib bera olishini o'ylayapmiz, deydi Buvana. Bu darslarda talabalar muammoni puxta tushunib, so'ng yechim topishni o'rganadi. Bunday qobiliyatni rivojlantirish ular keyin nima qilishidan qat'iy nazar qo'l keladi. Mishel Kvin, Maqsuna Nurxon, Amerika ovozi uchun.
Bugun Amerika oliygohlarida xotin-qizlar o'zini asosan liberal qarashdagi fuqaro sifatida tanishtiradi. Liberalizm ular orasida tezlikda kengayib bormoqda. Erkaklar orasida esa aksini kuzatasiz. Ular asosan konservativ qarashga ega. Tafsilotlar bilan men Navbahor Imamova.
My own path had plenty of twists and turns. I dropped out of college, got married at 19, to the first boy I'd ever dated. So a lot of you are already doing better than I did.
Bu boradagi so'nggi izlanishlarda 184 universitet va kollejdan 138 ming talaba qatnashgan. Eslatib o'tamiz, kollejlar Amerikada universitetlarning bir qismi yoki alohida oliygohlar bo'lib, bakalavrlik darajasini taklif qiladi. Odatda u yerda 4 yil o'qiysiz.
You join students from 49 states and 58 countries. Now maybe you felt like you belonged right away. I doubt it.
Odatda amerikalik yoshlar o'zlarini mutadil qarashdagi insonlar deb biladi. Ya'ni u qadar chapda ham emas, o'ngda ham emas. Lekin 2016-yildagi prezident saylovlari paytida qizlarning 41% liberal ekanini aytib, Donald Trump nomzodligini qoralab chiqdi. Ayollar orasida bu qadar stul qarash tarixda kuzatilmagan, deydi siyosatdonlar. O'g'il bolalarning 21%igina bunday yondashuvga ega ekanini aytgan. Ularning 27% va qizlarning atigi 18% konservativ partiya nomzodini quvvatlagan.
But I'm here today to make a pitch for the work that you do going forward. I'm here today to ask you to get more involved in our democracy.
1960-70 yillarda deya eslaydi Kevin Egan, Kaliforniya universiteti professori. Liberallar orasida erkaklar aksariyatni tashkil etar edi. 1990-yillardan beri xotin-qizlar orasida liberallar ko'payib, bugun ular yirik siyosiy kuchga aylangan. Saylovchi sifatida ham, professional sifatida ham.
Ideas don't come out fully formed. They only become clear as you work on them.
Kuchli va salohiyatli liderlar yoshlarni o'ziga qaratishi tabiiy. Ronald Reagan rahbarligi davrida respublikachilarga ko'plab yigitlar ergashgan bo'lsa, Hillary Clinton demokratlar yulduzi sifatida Oq uyga intilgan yillarda qizlar liberallarga qo'shildi. Yoshlarni ilhomlantiradigan yetakchilar kerak. Barak Obama deydi siyosatdonlar, shubhasiz 21. asr boshidagi eng kuchli lider. Amerikaning hech bir prezidenti o'z yurtida va dunyo bo'ylab o'ziga bu qadar ko'plab yoshlarni qaratmagan yoki ergashtira olmagan.
If there is anyone out there who still doubts that America is a place where all things are possible, who still wonders if the dream of our founders is alive in our time, who still questions the power of our democracy, tonight is your answer.
Trampni quvvatlovchilar orasida yoshlar kam, lekin baho berishga shoshmang, deydi tadqiqotchilar. Uni prezidentlikka olib kelgan iqtisodiy ijtimoiy sabablar chuqur va murakkab. Nisha Ruter, Wisconsin universiteti talabasi. U liberal emas. Shuningdek, ayol nomzodga ayolligi uchun ovoz berishni ham ma'qul ko'rmadi. Nisha mustaqil arbob, Vermont shtati senatori Berni Sandersga ergashdi. Talaba kapitalizm xatidan oshib ketgan, korrupsiyalashgan tuzum deb biladi. Sotsial mafkura tarafdori. Hukumat ijtimoiy himoyani kengaytirishi, fuqarolar ravnaq topishi uchun yaqindan yordam berish kerak deb hisoblaydi u. Biroq Sanders nomzodligini Clintonga boy berdi. Nisha shundan keyin Clinton tarafiga o'tdi. Chunki deydi u, kelajak liberal hayotga asoslanishi kerak. Xotin-qizlar o'z salomatligi va turmushi bilan bog'liq qarorlarni o'zlari xohlaganicha qilishi kerak. Erkaklar bu masalalarga aralashmasin, deydi u. O'qish, ish va turmushda ayollar uchun erkaklar bilan teng imkoniyatlar va sharoit yaratilishi zarur. Liberalizm progressga yetaklaydi, deya ishonadi Nisha. Liberal fikr qarashsiz inson bugungi taraqqiyotga erishmagan bo'lar edi. Ganz Noel, Georgetown universiteti professori. U qiziq bir faktni keltiradi. Oliy ma'lumotsiz ayollarning 61% Trampga ovoz bergan. Asosiy sabablaridan biri shundaki, ular kichik bizneslarda mehnat qiladi. Tramp esa xususiy sektorga imtiyozlar berib, soliqni kamaytirishni va'da qilgan. Noel deydiki, kollej va universitetlar odatda liberal qarashlarni targ'ib qiladi. Xotin-qizlar tabiiyki, ularning manfaatini hisobga oluvchi, erkinlikni kengaytiruvchi siyosatni olqishlaydi.
Make it your intention to serve through your life with purpose. You will have a blessed life.
No matter how cliché it may sound, you will never truly be successful until you learn to give beyond yourself.
Siyosatga qiziqadigan va o'z fikriga ega yoshlar ko'p. 18-35 yosh orasidagi fuqarolar Amerikada saylovchilarning 31%ini tashkil etadi. Biroq 2016-yilda ularning atigi yarmi ovoz bergan. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
I never came to the beach, I stood by the ocean. I never sat by the shore, under the sun with my feet in the sand, but you brought me here. I'm happy that you did, 'cause now I'm as free as birds catching the wind. I always thought I would sink, so I never swam. I never went boating, don't get how they are floating. And sometimes I get so scared of what I can't understand. But here I am, next to you, the sky is more blue in Malibu. Next to you, in Malibu. Next to you, we watch the sun go down as we're walking. I'd spend the rest of my standing here talking. You explain the current as I just smile, hoping that you'll stay the same and nothing will change, and it'll be us just for a while. Do they even exist? That's when I make a wish to snow it. It's supposed to be this hot all summer long. I never would have believed you if 3 years ago you told me I'd be here writing this song. But here I am, next to you. The sky is so blue and I.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.